إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أوصيكم بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أن birinci təqvalı olmağınıza çağırıram. Çünkü bu Allah Teala'nın hem bize hem bizden evvelki nesillere ettiği bir tövsiyesidir. Ona göre Allah Teala kelamında buyurur ki biz sizden evvelki ehli kitaba tövsiye ettiğimiz kimi size de Allah'tan korkmağı tövsiye edeyim. Ve İmam Tirmizi rahimehullah Sünen'inde Enes İbni Malik'ten hemsinin İbni Mace rahimehullah öz Sünen'inde Zeyd İbni Sabit'ten rivayet ettiği hadiste gelir ki eşittiği ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki "Men kânetid dünya hemme farraqallahu aleyhi emra." Kimin derdi veya üzüntüsü dünya olarsa Allah Teala onun işini perenperen eder. Onun işini dağıdar, parça parça eder. Ve ce'ale fakrahu beyne ayney. Ve kasıblığını göz önünde eder. Gözünün önünde eder. Ve lem ye'tihi mined dunya illa ma kutibe leh. Ve dünyadan da ona yalnız ne yazılıp ona o gelir, onu elde eder. Ve sonra buyurur ki ve men kanet ila ahiretu niyyete. Ve kimin niyeti, isteği ahiret olarsa cemaallahu lehu emrah. Allah Teala onun işini, onun emrini cem eder. Onun işini toplayar, bir eder. Ve ceale ginahu fi kalbi. Ve varlığını onun kalbinde eder. Ve etettü dünya ve hiye râgime. Ve o istemeden, talep etmeden dünya özü ona gelir, ona hasil olar. Ve Şeyh Albani bu hadisi öz silsilesinde sahihleştirip. Bu əzəmətli hədis göstərir ki, ahirət niyyəti ilə, ahirət dərdi ilə dünya dərdi arasında və insanın ahirəti və ya dünyanı dərd etməsi arasında ona görə kədərlənməsi, üzülməsi, fikirləşməsi arasında böyük bir fərq var. Baxmayaraq, bizə əmr olunub ki, Allahın yanında olan, yəni ahirət diyarında olanı tələb edək, onu istəyək, lakin həmçinin əmr edilib ki, dünyadan da payımızı unutmayaq. Lakin bununla yanaşı, bu hədis göstərir ki, dünyaya tam bağlanmamalıyıq. Dünyaya insan və insanın qəlbi dünyaya tam bağlı olmamalıdır. Dünyanın çətinliyini, məşəqqətini özünə dərd etməməlidir. Ona görə kədərlənməməlidir, ona görə üzülməməlidir. Çünki dünyaya bağlılıq, ona həris olmaq daim məzəmmət edilib. Allahın kitabında, Peyğəmbərinin sünnəsində tənbih edilib və bəsdir ki, insanın dünyaya bağlılığı ona heç bir fayda vermir. Heç bir xeyir hasil etmir, əksinə ona yazılmış ruzudan başqa bir şey gəlmir. Ondan artığı gəlmir ona. Ona görə də alimlər buyurub ki, ruzi də əcəl kimidir. Ruzi də əcəl kimi yazılıb, günahlarla onu artıra bilməzsən. itayətlə onu azalda bilməzsən, mələk ruhu üfürüldükdən sonra insan ana bətnində 4 ayı tamamlandıqdan sonra mələk ona ruhunu üfürdükdən sonra əmr olunur ki, 4 şey onun üçün yazılsın. Ruzisi, əcəli, əməli, xoşbəxt və ya bədbəxt olması. Ona görə də dünyaya bağlı olan üçün ona yazılmışdan artıq ona gəlməyəcək. Nəfsini nə qədər yorsa da, nə qədər çalışsa da, səy göstərsə də, nə qədər mahir olsa da işində, axtarışında, ona görə ağıl sahibi başa düşməlidir ki, ruzunu verən Allahdır. Və bizə əmr edib sadəcə icazəli şəriətin halal buyurduğu səbəbləri götürək. Ona görə də qəlb mühümdür. İnsanda qəlb mühümdür, qəlbin əməlləri mühümdür. Bu hədis göstərir ki, dünyaya bağlılıq məzəmmətlidir. Dünyaya bağlılıq pislənib və kifayətdir ki, dünyaya bağlanan aldanır, məğrurdur, aldanmışdır. Qəlbi dünyaya bağlı olduğu üçün görsən ki, ona görə razı olur, ona görə qəzəblənir, ona görə dost olur, ona görə düşmən olur, ona görə sevinir, ona görə kədərlənir. Üzünün təbəssümü dünyaya görədir. Üzünün kədəri dünyaya görədir. Dünyaya görə tənqid edir, dünyaya görə tərif edir. Və bütün bu bağlılıqla yanaşı baxsa ki, sonu nədir? Dərk edər və nə qədər dünyaya həris olanlar olur. Bağlı olanlar olur. Necə vəsf edib Rəbbimiz onu? Əl-həkumut təkəsur. Sizi mal, mülk yığıb toplamaq yayındırdı. Nədən? Allah Taalanın zikrindən. Hətta durtumulmaq. Nəhayət qəbirləri ziyarət etdiniz, yəni nəhayət öldünüz. Və bu göstərir ki, dünyaya bağlılıq insanı Allahın zikrindən uzaq salır. Allahın ibadətindən, Allahın itayətindən, namazından, orucundan və digər ibadətlərdən. Hansı ki, bütün xeyrin əsası Allahın itayəti, ibadətidir. Ona imandır, ehsandır. Allahın tövhidi üzərində olarsa bu əməllər. Və bütün şər işlərin əsası tövhiddən, Allahın itayətindən, xeyirdən uzaq olmaqdadır. Ona görə də dünyanı özünə dərd edən üçün Allah Taala üç aqibəti tezləşdirir bu hədisdə. Üç aqibəti onun üçün tez edir. Ən birincisi buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allah Taala onun işini pərən-pərən edər. Yəni onun işini cəm etməz. Baxmayaraq həmin insan varlı olsa da, çoxlu mal-mülk əldə etsə də, vəzifə əldə etsə də sadəcə işi pərən-pərən olar. Ağlını toplaya bilməz, cəm edə bilməz, fikrini cəm edə bilməz. Nəfsi daima təlaş içindədir. Daima sıxıntıda olar. Heç bir malında bərəkət olmaz. Nə övladında, nə malında, nə insanların qəlbini özünə yönəldə bilər. İnsanlar ondan qəbul etməz. Bu göstərir ki, onun üçün bu varlılığı sanki əzab olar. Necə ki, alimlər deyib. Varlılıq onun üçün əzab kimi olar. Rahatlıq tapa bilməz. Ona görə qəlb dediyi ki, mühümdir. Əgər qəlbdə rahatçılıq yoxdursa, o qəlb xoşbəxt ola bilməz. Necə dünyanın hamısı onun üçün cəm olsa belə. Ona görə ikinci aqibəti Allah Taala onun üçün nə edər? Kasıblığını göz önündə edər. Baxmayaraq varlı olsa da, hara baxarsa kasıblıq görər. Qani olmaz. Qorxar malı üçün. Qorxar malının tələf olması üçün. Və hər dəfə artırmaq istəyir. Və hər dəfə artırdıqda görərsən ki, təkəbbürlük onu daha da çox bürüyər. Və ehtiyac duyğusu daha da artar onda. Ona görə qorxar gələcəyi üçün. Və həris olar ki, yenə artırsın. Və hər dəfə parlaq bir şey gördükdə daha da çoxuna nail olmaq istəyər. Və nəhayətdə dünyanın və ya malın həris olduğu mal-mülkün quluna çevrilər. Və necə də bədbəxt insandır həmin kəs. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin vəsfi ilə bədbəxtdir həmin kəs. Təisə əbdül dinar, təisə əbdül dirhəm. Bədbəxtdir dinarın qulu, bədbəxtidir həmin qulu. Və sonra onunla da bitməz onun dərdi, onun üzüntüsü. Allah Taala onun üçün o çalışsa da, səy göstərsə də, lakin dünyadan ona nə gələr, ancaq nə yazılıb ona. Dedi ki, əcəl kimidir uzi. Yazılıb. Və nə qədər səy göstərsə də, çalışsa da nə yazılıb, o gələr ona. Və kifayətdir ki, mələk artıq ruhunu üfürəndə ruzusunun nə qədər olduğunu yazıb. Və insan ruzusu nə qədərsə, o qədər əldə edəcək, o qədər yiyəcək. Və son ruzusunu yeməyincə də insan vəfat etməz. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Cəbir radiyallahu anhunun rəvayət etdiyi hədistə buyurur ki, Əcvinu fit tələb, tələbi, yəni ruzu qazanmağı gözəl bir şəkildə edin və ya gözəl bir şəkildə tələb edin. Çünki nəfs son ruzusunu əldə etməyincə vəfat etməz. Hətta ruzusu gec olsa belə, Allahdan qorxun, onu gözəl bir şəkildə tələb edin. Ruzusu gecikse belə, insan son ruzusunu əldə etməyincə vəfat etməz. Və sonra buyurur ki, halal olanı götürün, haram olanı tərk edin. Ona görə alimlər Şeyx Atiyyə Səlimlə nəql edirlər ki, deyir ki, bir kişi quyudan su içmək istəyir və yıxılır quyunun içinə. Və insanlar onun iniltisini, qışqırığını eşidib, gəlib ondan onu quyudan çıxardırlar. Və sonra bir kişi süd qarışığı olan bir qədəhdə ona süd gətirir və ya süd qatılmış bir içi gətirir və kişi onu içib özünə gələndən sonra soruşurlar ki, keyfə saqqatda fildir. Necə oldu? Quyuya düşdün və qalxır, deyir ki, burada dayanmışdım və yenə yıxılır və ölür. Və deyir ki, Atiyyə Səlim, Rahimahullah, bu göstərir ki, insan axırıncı ruzusunu yeməyincə ölmür. Və o süt də onun ən sonuncu ruzusu idi. Ona görə də axirət diyarı dərd ediləcək diyar, əsl diyar odur. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, Mən kənətil əxirətu niyyə. Kimin niyyəti axirət olarsa, demədi, dərdi axirət olarsa. Necə ki, dünya üçün demişdi. Çünki dünya fanidir, yox olub gedəndir, dərddir, bəladır, lakin axirət əbədiyyət diyarıdır. Xoşbəxtçiliyin səbəbidir və ya xoşbəxtçilik səbəbləridir. Həmçinin Allah Taalanın nemətləri ilə zəfərə çatmaq da axirət. Ona görə də necə ki, bu dünya və ya ona bağlılıq ruzunu artırmır, azaltmır, eləcə də axirətə bağlılıq insan üçün ona gələcək ruzusunu azaltmır. Və kifayətdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu hədisdə bəyan edib ki, Allah Taala axirəti istəyən üçün, niyyəti axirət olan üçün üç pay ayırıb. Ən birincisi, onun üçün onun işlərini cəm edər, bir edər, toplayar. Onun nə işi varsa onun üçün vahid edər. Ən əsası onun qəlbini toplayar, onun qəlbini cəm edər. Fikrini toplayar, məqsədini toplayar, ailəsini, əhlini, övladlarını, yaxınlarını, dostlarını, malını, ticarətini onun üçün cəm edər. İnsanların qəlbini onun üçün cəm edər, onun üçün yer üzərində qəbul yazılar və bütün xeyrin qapılarını onun üçün açar. Və ikinci pay, ikinci neymət hansı ki, Allah Taala axirəti istəyən üçün ayırıb, Allah Taala onun varlığını göz önündə edər. Onun varlığını qəlbində edər. Yəni, ona qəlbinə Allahın verdiyi ilə qani olmaq salar. Və həqiqi varlıq da budur. Necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub, Leysəl ğaniyyü ən kəsrətil ərad, və ləkinnəl ğaniyyü ğaniyyin nəfs. Həqiqətən, varlı heç də çoxlu malı mülkü əlində olan deyil. Həqiqi varlı, nəfsi varlı olandır. Necə ki, İmam Müslim öz səhihində rəvayət edib. Ona görə əsl varlıq qəlb varlılığıdır. Ona görə kasıbın varlığı qəlbindədir. Və hər kəsin də varlığı qəlbində olmalıdır. Mal isə əlində olmalıdır ki, onu Allah yolunda sərf etsin. Bağlanmamalıdır qəlbi həmin mala. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin buyurduğu kimi Allah Talanın ona verdiği ilə razı olmalıdır. Buyurur ki, sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın verdiği ilə razı ol, insanların ən varlısı olarsan. İmam Əhməd rəvayət edib, həsən olaraq. Və həmçinin qəlbin varlığı elə bir şeydir ki, bu dünyada izzətdir. Bu dünyada şərəfdir. Bu dünyada iffətli olmalıdır və kifayətdir ki, heç kimə möhtəz olmursan Allahdan başqa. Allah Taala'nın verdiyi ilə razı olursan və insanların əlində olana gözünü dikmirsən. Vazhəd fima indən nəsi hubbükən nəs. İnsanların əlində olana göz dikmə ki, insanlar səni sevsin. Və kifayətdir ki, Allah Taala onun üçün bu hədisdə buyurduğu kimi ahirəti istədiyi üçün üçüncü payı da ayırıb. Dünya ona o istəmədən gəlir. Dünya onun üçün o istəmədən hasil olur. Allah Taala onun üçün dünyanın qapılarını açır. Xeyrin qapılarını açır. Onun bu dünyadakı işini asanlaşdırır. Onu hər bir xeyrə müvəffəq edir. Onu israfdan, onu insanlara əl açmaqdan, möhtac olmaqdan uzaq edir. Tamahdan uzaq edir. Və kifayətdir ki, ahirəti istəyən Allah Taala ona kifayət edər. Allah Taalaya ahirəti istədiyi üçün, ahirəti seçdiyi üçün Allah Taala onun üçün dünya dərdini də aradan qaldırır. Dünya dərdini də aparır. Ona görə alimlər buyurur ki, kimin niyyəti ahirətdirsə, Allah Taala onun üçün bütün xeyrin qapılarını açır. Və bütün şər qapılarını onun üçün bağlayır. Və kifayətdir ki, yəqin bilir ki, gedəcəyi yer əbədiyyət diyarıdır. Əbədi qalacaq yerdir, hansı ki tükənmir. Ona görə buyurur ki, Allah Taala vəl əxiratu xeyru və əbqa. Ahirət ən xeyirli, ən və daha davamiyyətli olan yerdir. Və ahirət sevgisi olan insan bu dünyada insan kimi yaşayır. Necə Allah Taala əmr edib, necə insan olmaq lazımdırsa, o cür yaşayır. Öz ruzusunu tələb edir. Lakin ona ruzu gəldiyində, mal dövləti artdığında tüğyan etmir. Təkəbbürlü etmir, həddi aşmır və yaxud da dünya ondan getdiyi də, nəsə itirdikdə də ona görə kədərlənmir, ona görə üzülmür. Və kifayətdir ki, bu dünyada nə varsa fanidir. Dünya bərbəzəyi, dünya mal dövləti. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə nəsrani hökmüdarlarından biri, Duma adlanan vilayətin hökmüdarlarından biri ipək bir əba və ya cübbə hədiyə edir. Və insanlar, səhabələr onun yumuşaqlığını görüb təəccüb edirlər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, وَالَّذِي نَفْسِي مُحَمَّدٍ بِيَدِي لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاز فِي الْجَنَّةِ اَحْسَنُ مِنْ هَذَا Nəfsi Muhammedin nəfsi əlində olan and olsun ki, Sa'd ibn-i Muaz radiyallahu anhunun cənnətdəki dəsmalı və ya əl dəsmalı bundan daha xeyirlidir və ya bundan daha yaxşıdır. Ona görə baxsaq sələflərin həyatına, görərik ki, onların dərdi ahirət dərdi olub. Dünyanı özlərinə dərd etməyiblər. Həmçinin də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ən gözəl nümunə, ən gözəl örnək həqiqətən dərdi ahirət dərdi olub. Və bu səbəbdən ahirət dərdi onu gecə yarısı yuxudan qaldırardı və deyərdi ki, ya eyyuhənnəs, ey insanlar, izkurullah, Allahı xatırlayın. Cəətir racifətu tətbəuhər radifə. Titrəyən lərzəyə gələn artıq gəlir və təkrar olaraq gələcək. Cəəl məutu bimə fihə, cəəl məutu bimə fihə. Ölüm onunla nə varsa və ya onun yanında nə varsa hamısı ilə bir yerdə gəlib. Ölüm ətrafında nə varsa hamısı ilə bir yerdə gəlib. Ahirət dərdi Əbu Bəkr radiyallahu anhunu sövq edirdi ki, Allahdan qorxsun və Allah qorxusundan gözləri yaşarsın. Namaza duranda, insanlara imamlıq edəndə göz yaşını saxlaya bilmirdi. Ahirət dərdi Faruqu Ömər Əl-Xattab radiyallahu anhunun üzündə ağlamaqdan iki qara xət salmışdı. Ahirət dərdi üçüncü xəlifəni, hansı ki Rəhmanın mələkləri ondan utanırdı, Osman İbni Əffanı sövq edirdi ki, qəbrin üzərində dayananda ağlayırdı, hətta o dərəcədə ki, saqqalı tam yaş olurdu, nəm olurdu və deyirdi ki, eşitdim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub ki, qəbir ahirətin ən birinci mənzilidir. Kim bundan nicat tapacaqsa, ondan sonraki rahat olacaq. Və kim onda nicat tapmayacaqsa, ondan sonraki çətin olacaq. Lakin ahirət dərdi, ahirəti seçmək o demək deyil ki, qul dünyada tərk-i dünya olmalıdır. Dünyadan zahid olmalı tam və dedi ki, bizə əmr olunub ki, dünyadan payımızı da unutmayaq. Ahirət dərdi o demək deyil ki, insan insanları tərk etməlidir. Onların çağrışına, onların dəvətini qəbul etməməlidir. Onlarla oturmamalıdır və onları dəvət etməməlidir. Əksinə, ahirət dərdi onları rəğbətləndirir ki, insanlarla oturub dursun. Onların dəvətinə icabət etsin, onları ziyarət etsin, yaxınlarını, qohumlarını, dostlarını, qohumluq əlaqələri saxlasın. İnsanlara qaçsın, qaynasın, səbr etsin onların əziyyətinə, onları islah etməyə çalışsın, fəsad etdiklərini düzətməyə çalışsın. Və kifayətdir ki, bütün bu əməllər axirətdə insanın dərəcəsini, insanın mənzilini yüksəldir. Və kifayətdir ki, dünya axirət sevgisi bizə qadağan etmir dünyadan payımızı götürək. Ruzumuzu Allahın və elçisinin əmr etdiyi kimi tələb etməliyik. Halalı götürüb haramdan uzaq olmalıyıq. Və insanların arasına çıxanda da üzümüz daima kədərli olmaq deyil. Ahirət dərdi o demək deyil ki, gəzəndə kədərli gəzəsən, qəmli gəzəsən. Dedi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ən gözəl örnəkdi. Gülürdü də, danışırdı da insanlarla, otururdu, dururdu. Onların halını öyrənirdi, onlarla zarafatlaşırdı. Onlarla yeyirdi, onlarla içirdi, yatırdı. Onlarla söhbət edirdi. Ona görə kifayətdir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bu tövsiyəsinə götürəsən ki, qardaşının üzünə təbəssüm etmək sədəqədir. Ona görə insan axirət həyatını seçməlidir, axirət həyatını istəməlidir. Bu dünyadan da payını unutmamalıdır və Allah Taalanın bu ayəsinə iman etməlidir ki, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٍ فَاُولَٰئِكَ سَعْيُهُمْ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا Kim ahirəti istəyərsə və onun üçün, mömin olaraq onun üçün çalışarsa, onun çalışmağı Allah qatında qəbul olunar və onun üçün müvəffəqiyyət yazılar. Allah Taala bizi müvəffəq olanlardan etsin, dünya və ahirətdə xoşbəxt olan bəndələrdən etsin. Əqulu mə təsməun və əstəxfirullah əli və ləkum. وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ